sevitini döwülýän wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin ýurdun howa gorugyny güýçlendirmek üçin prezident Volodymyr Zelenskiýniň ýaranlaryň wada beren F-16 söwüş uçurlaryny tir ýetiştirmekler baradaky çağırışlarynyň arasynda Kiýewi Russiýanyň beýkanun sözüne garşy göreşde gollaýan onlar çyýurtdan ibaret Ukrain gorunmak aragatnys toporunyň virtual ýygnagyny geçirýär. Pentagon buyunakta Ukrayna'nın soğutlu manevr mümkünçülüklerini kollamağın. Rusya'nın devamlı hücumlarından korunmak için Ukrayna'nın hava korunu güçlendirmeğin uğur yollarının ara alınıp maslahatlaşılacaktığını aitti. Bu duruşluk Rusya'nın Ukrayna'nın şehirlerine ve sevitlerine karşı uğrayan hava darbalarını devam ettiren vaktine kavat geldi. Moskva ötün olsam İran'ın öndürülen pilotsuz uçurların tehdit tapkırı ile Kiyev'e hem de beylikı vernesi sevite hücum etti. Emma bu dronların yaklaşık urulup kaçırıldı deyip Ukrayna'nın hava koruyu 25. mayda haber verdi. Demirgalık'tan ve Günorto'dan Ukrayna cemi 36 tane pilotsuz uçur uçuruldu. Düşman yurdun günvatar tehditlerindeki mühim infrastruktura ve harbi deskalara hücum etmeyi nazarda tuttu deyip hava koruyu aitti. Prezident Zelenski bu hücumlardan son Moskvani Ukraynalıları terror etmekte ayıpladı ve harbalara Rusya'nın ötün alsam uçuran pilotsuz uçurlarının ehlisini urup yıkanlıklar için minnettarlık bildirdi. Düşman Ukrayna 36 tane şehit dronunu uğradıp terrorçuluğunu devam ettirdi. Onların hiçbiri öz nisanasına yetip bilmedi. Men öz hava koruyu güçlerimizin kazanan 100% neticesinden minnettar deyip Zelenski sosyal medyada aitti. Resmiler Mınnönön Kiyev, Çernihiv, Zhytomyr, Kirovohrad, Mykolaiv, Kherson, Dnipropetrovsk, Odessa, Volin, Vinnitsa ve Lvov sövetlerine hova hücum duyduruşlarının berlenliğini xabar verdiler. Ukrayna'nın Donetsk sövetindeki allim merdimli tutuluşunun merkezine urulan Bakhmut şehir uğrundaki sövetler devam ettirildi deyip Ukrayna koşunu 25. mayda fronttaki yagdayı varada veren günlük kasavatını aitti. Ukrayna orusuları Bakhmut'ta orusların 28 hücumunu izine serpiktirdi deyip Harbiler aytti. Rusya'nın yağdırayan topokları Bakhmut'un oloyundaki Çeşiv yarda var parahat yaşayacağının ölümüne sebep oldu deyip Donetsk sevtinin hakimi Pavlo Kirilenko 25. mayda aytti. Zelenski özünün giyecekki videoya yüzlenmesinde ABŞ'da öndürülen F-16 kısımlı uçurların Kiyev'e iyi verilmeğinin Rusya'nın Ukrayna'da kuruştu yenilecektiğini anladiyen görüntün alamat olup duruyanlığını öne sürdü. Ukrayna'nın İngilkinci F-16 uçurunun bir ödük hem dünyanın Rusya öz agresiyet sebepli dini yenilip bilecektiğini korkuyan güçlü signallarının biri olur. Ol has koşuk kolar ve mundan veylakem izolirlenir deyip Zelenski aytti. Esasat okul talimler ve uçurların getirilmeğini tizleştirmekte. Yani kararlar ile asmanımızı hakikattan hem korumanın arasındaki vakitte deyip prezident sözünün üstünü yetirdi. Şu aralıkta Rus havarkulluklarının Rusya'nın federal kovupsuzluk büyürasına salgılanıp yazmağına göre Rusya'nın yadro elektrik istansiyasına hücum etmek çoğulunluklar için deyip FSB iki Ukraynalı'yı tutsak etti. Ukrayna'nın dasarı Antov kulluğundan var Ziyan Kestopor mayın başında Leningrad'da ve Kalinin'le yadro elektrik istansiyalarının 30 olay elektrik liniyasını partlatmağa sinanıştı deyip FSB'nin sitirlenen mağlumatını aydılıyor. Rusya'nın korunmak ministerliği 24. mayda Ukrayna'nın 3 tane uluktan nolundurlayan gemisinin Karadeniz'deki Rus harbi gemisinde hücum etmeye sinansanlığına aitti. Ministerliğin telegramda yerleştiren haberini Rus gemisinin Rusya'dan Türkiye'ye gaz geçiren Türk akımı ve Mavi akım gaz geçiricilerini koruyanı yönü onu ziyan yetmeyenli ve hücum gemilerinin kimmesinin yok edilenini kaydırdı. Kiyev karasız yağdayda tasdiklap olmayan beyanatları da bağda vat düşünürüş vermedi. Sonralıkta Wagner toporunu etatlanırdı, öz nökörlerinin Donetsk devletinin Bakhmut şehircesinden çıkarılıp başlananlığını haber verdi. Yevgeni Prigozhin ve Rusya hükümetler koloydu bu şehrin doğru ele geçirilenliğini aydıptılar. Prigozhin'in Suniyer'den çap eden videosunun aydılmağına göre Wagner'in Bakhmut'taki bölümleri 1. yunatiyenli Kaysır ve Tillaki lagerlere çıkarlar ve onların yerine Rusya'nın regulyar koşununun bölümleri yerleştirirler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр «Азатлык» радиосы. Хабарлар гүнділігі геплесіңмізі, мен Мердан Сариев Довамитр ярын. 25-ci mayda Türkmenistanın umumi bilim beriyan orta mekteplerinin əhlisinde sonku can çəresi geçirildi. Geçen yılların tecrübesinde bol siyali, uçurumların davarısı puhtolondurulan gözükçülük aslında kurumalıştırıldı. Sol bir vaxtı, hakimiyetlerin bu davarıları Türkmen milli ayrıtınlıklarına layıklıkta geçirmeyi tavsırandığı nıqtelyar.
Aşkabadın mekteplerinin ağlavasını uçurumları esasan hem gayırları sadı ve Türkmen milli livaslarına gelmek tavsırlı. Bugünkü sonkı can davarasında önkülür yali kasan koynuklar görünmedi. Bundan başka da davaraların devamında küştepti tansı yerine yeterli. Fakat bu tansı hiç bir davara geçmeyer.
Deyip Asgabatlı yasayıcıların biri Sayat Bolonyağdaylarını 25. mayda haberçimize gurrun verdi. Türkmen lıvaslarında gelmek talavi milli ağızlıkların, sol sandı etnik özvüklerin ağlavı olup yasayan Levat velayetinde hem öngü sürüldü. Sevittek çizmemiz en ağzından çarjı ve dene vitraplarının mekteplerinde Özbek dilinde aydım aytırmağın ve Özbek milli tanslarını yerine yetirmeğin qadağın edilendiğine aytdı. Mundan başqa da hem okuvçuları hem de davara gelecek en ataları dine Türkmen milli livaslarında bolmalıdığı varıda öngündün berk tavsırık berildi. Çesmeğimiz munun livapta hakimiyetlerin alparyan Türkmen nistirme siyasetinin çağındaki Novut'taki çaklendirme bolonduğuna menzeyendiğini belledi. Bilim resmileri sonku zan davarısının ünyanı, uçurumlara kafe de restoranlarda kurunacak çayarlarını hem has kiçi gerimde geçirmeyi tavsırdılar. Kavir sivitlerde Sultan'da Balkan'da bu varada inatalarda nüriti dilhati hem alındı. Davarların önünden velayet merkezlerinde gizelerini gözükçülük hem güçlendirildi. Mayın ortalarından veri Levapta polisi gizli saat 9'dan son köçüde gezilince can yastar takla başladı. Şeyle de telekütçülerden hususi dükkanları aksın saat 10'dan ön yapmağı talep ettiler. Hakimiyetler son kucan davarlarını çakli görünüşte kurumlaştırmak uğrundaki tağılalarını resmi derecede düşündürüs vermeyerler. Emma azatlık bilen sökbettes olan bilim işgarları, bunun uçurumların katnaşmağındaki mümkün bir düzünçlüklerin önüne almak, seyle de dürlü üsmelenler için ası pul çıktıcılarını ettirmezlik maksadından amal edilendiğini belleyerler. Sonkı zan davarları ve bunun bilen bağlı aksımkı oturusluklar adatça mektep uçurumlarının inatıları için ulu çıktıcıları gözünde tutuyar. Kavir maskalalar bir nelçi münü yetiyen çıktıcıları asla götürüp bilmeyer. Bu yağdaylarda Kavir yasların öz canını kast ediyen yağdayları kim bolyar? Türkmen hakimiyetleri ulu davarların önünden televizyonda hamala bayramçılık gününde yazgı edilen hükmünde efiri verme üçün düşürüyen yasama yazgıları sonku can çayarlarına hem degisli boldı. Resmi metbuğu teore suyul Türkmen mekteplerini 82 min oğuluy okuvçu tamamlayar. Önkü yıllarda Türkmenistan'da resmi mağlumatlara göre mektebi tamamlayanların sanının 100 minden asınmakları hem bolupdı. Emma sonku yıllarda yurttaki kıyınçılıklar, migrasiyanın üsmeği, çağı doğrulmağının derecesinin pesilmeği zararlı, ila sananın azalyandığı haber verilir. Mağlumat üçün açtık, 2013 yılda yurtta 25. mayı her yıl Asgabat günü hükmünde belləb geçme kararlıstırıldı. Sondan veri uçurum davarları Asgabat gününü qabat gelir.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tehde mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? onu adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapdylarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-980 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlary gündeligimizi men Gözel Kudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marda owa ýaşajylary ýaşaýan ýerlerinden resmi namalma üçin surata düşmeli, barmak izlerini tapşyrmaly we goşmakça maglumat bermeli. Häkimetler tarapyndan ýokardan gelen buyruk hökmünde düşündirilen bu täze talap dışarı ýurt pasportyny alma üçin uly nowatlaryň ilada arasynda ýurtdan gitmek isleýänleriň taklanýan we ýurtdan migrasiýa akymynyň ýokarlanýan wagtynda göz açypdy. Mary welaýatynda kowalaryň ýaşajylary ýaşaýan ýerlerinden zerur resmi namany alma üçin indi surata düşmeldigini we barmak izlerini tapşyryp başga da bir näçe talaplary ýerine ýetirmeldigini ýaňy ýakynda bilip galdylar. Erkek raýatlar harby bölümlerden gullugy berjaý edildigi hakynda hem resmi namy getirmeli. Yerli habarçylaryň we Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä bu täze talap barada habar irada resmi görnüşde berilmändir. Köpler bu barada diňe ýaşaýan yerlerinden resmi namy gerek bolanda bilip galypdyr. Şeýle kagyzlary berýän jaý dolandyryş hem beýleki edaralaryň işgärleri talaby ýokardan gelen buyruk bilen düşündirýärler.
Köp adam ýaşaýan yerinden resmi namy alma üçin ýüz tutunda şeýle talabyň bardygyny bildi. Öý dolandyryş edarasynda raýatlaryň pasportynda ýürütme möhür bolmasa, mundan beýlek resmi namy berilmejekdigi we munun üçin talaplary yerine ýetirmelidigi aýdylýar.
Dip adatlyň yerli çeşmesi gurrun berdi. Habarçynyň söýlerine görä talaplaryň yerine ýetirilmegi maýly çykdajylary hem öz üçin alýar. Bir surat üçin 15 manat tölemeli bolýar. Harby komissariatdan resmi namy alma üçin töleg 10 manada durýar. Ähli töleger edilip talaplar yerine ýetirilenden soň pasportda möhür bastyrmak üçin ýene 10 manat tölemeli. Şeýlelikde çykdajylaryň umumy bahaty 35 manada ýetýär. Ähli talaplary yerine ýetirmek we zerur resmi namany alma üçin köp wagt we tagallar gerek bolýar. Yerli edaralary aýlanyp çykmak, nowata durmak, pasporty möhür bastyrmak we soň gerek resmi nama garaşmak 20 güne çenli uzaga çekip bilýär. Ýaşaýan ýerden resmi nama dürli maksatlar şol sanda işe yerleşmek we okuw jaýlaryna kabul edilmek hem üçin zerurdyr. Türkmenistanda resmi namalary ýygnamakdaky kynçylyklar dışary ýurt pasportlarynyň berilmegine hem degişli raýatlaryň ýurtdan çykmak üçin pasport almak isleýärleri ýokary bolmagyna galýar ka migrasiýa gullyklarynyň öňünde nowatlar saklanýar. Türkmenistandan migrasiýa akymy ýygdyrly ösýär. Kararsız Türkmen News neşri Türkmenistan'ın rayetlerinin Rusya Federasyasına göçmeğinin akımının tas 5 esi artanlığını yadiyar. Yönü ol bu sahanın COVID-19 pandemiyasından öngü derece entek yetmenliğini belliyar. Xabarda Orsiýanyň resmi statistikasyna salgylanyp 2023-nji ýylyň 1-nji çäreginde Türkmenistanyň 12231 raýatynyň Orsiýada baranlygy aýdylýar. Orsiýa Federasiýasynyň Federal howpsuzlyk gullugynyň bilelikdäki bu dagary maglumat we statistika ulgamynyň web sahypasynda çap edilen bu sanlara görä 2022-nji ýylyň 1-nji çäregi bilen deňleşdirilende migrantlaryň sany 5 esse artypdyr. Olardan 4700 Türkmen raýatynyň köpüsi sýahatçylyk maksady bilen 2023-nji ýylyň 1-nji çäreginde Orsiýada barypdyr. 2200 adam öz saparynyň sebäbi hökmünde şahsy maksatlary görkezipdir. 1800 adam iş maksady bilen baranlygyny görkezipdir. 281 adam Orsiýada hyzmat işçisi, 26 adam bolsa tranzit maksady bilen baranlygyny görkezipdir. Resmi maglumatlara görä 3 aýyň içinde barandardan hiç kim hem işçilik ýaşamak üçin göçünligini görkezmändir. 2022-nji ýylyň dowamında bolsa şeýle maksady diňe 4 adam görkezipdir. Türkmen News şol bir wagtyň özünde de Türkmenistandan çykyp ýerine gaýdyp barmazlyk niýetli adamlaryň sanynyň gaty köpdügini bellýär. Türkmenistanda migrasiýa islegleri hatda iradyň has gruplary gatlaklarynda da ösýär diýip neşirin maglumatynda bellenýär we Daşogy welaýatynyň diňe bir polisiýa bölüminden 200 töwereg adamyň öz islegi boýunça işden gitmek hatyny ýadanlygyny olaryň hemmesiniň ýurtdan gitmegi meýilleşdirýänligini we şuňa meňzeş ýagdaýyň başga vilayetlere de degişli diýip aýdylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýylyň başyndan beri döwlet edaralarynyň işgärleriniň arasynda ýurtdan çykyp gitme üçin işden gidýänleriň sanynyň epesli artdanlygyny habar berip gelýärler. Şol bir wagtyň özünde de döwlet sektorundaky edaralarda hem kärhanalarda iş yerlerinin köpçülükleyin azaldılmağı hem iyidi giderli amalaşırlar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın ilat tanı var da takip mağlumat yok. 2022 yılın dekabrındaki ilat yazıvının resmi neticeleri henidem köpçülüge el yeterli edilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, olduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyor. Asgabadın Gurilla adlı paraht 7 etrapçasında son heptanın devamında ağzından iki yedek ağız üpçünçülüğü köpçülüklüğün yağdaydı kesildi. Bu hem özgedeginde huwanyň gyzgynlygynyň 35 gradustan aşan bu günlerinde ýaşaýjylarda köp sany öňetsizlikleri döretdi. 23-nji maýda paýtagtyň gurrunyň gidýän etrapçasynyň 29-njy belgili jaýyny suw bilen üpçüni diýen geçirji ýarıldy. Habarçymyz yerli ritmiýetleriň meteläni diňe ertesi gün giýişlik çözmegi basarandyklaryny, bu ağırlykda bolsa ilaty basgy alternatif suw üpçünçiligini hödürlemeýändiklerini bellidi.
Yerli yaşayıcılar turba yarlan vaadına destine yerli cemaat kulluklarına xabar verdiler. Ustalar ençe mesaqattan son gün ortağına kolu gelseler de öğütlerine gerekli ehtiyaçlık şaylarının yoğukluğuna edip bunun için yaşayıcılardan 50 manat pul sorudular.
Deyip yerli yaşayıcıların biri mitilani übrenmek için tebite gelen habarçıyımıza gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar devletin hasabını amal edilmeli avatleş işlerine nemi sebepten öz cüvüsünden pul çıkarmalıdığına neyili voldular.
Ustalar devletin gerekli encamlar bilen üpçünü yetmeyenliğini, şol sebeple köp halatta ehtiyaçlık şaylarını öğütlerinin galiversede edara yolbaşlarının hasabına satın alyanlıklarını aittiler. Oların bu yağdayları neyili olyanlıklarını, emma öğütlerinin dine adatı işgerdiğini düşündürecek voldular. Yaşayıcıların köpüsü bunun bilen ılaşmasalar da alaştırdıktan pul vermeye razı voldular. Neticede dine ertesi günü giyişlik caylara tereden su gelip başladı.
Deyip habarçymyzyň söhbetdeşi 25-nji maýda gurrun berdi. Ol bu suw geçirjisiniň häli simde hatardan çykýandygyny, ýaşaýjylaryň hem muny jaýlaryň guruluş işleriniň pethili alınıp barylmagy bilen baglydygyna ynanýandyklaryny belledi. Bu ýagdaýlar boýunça Asgabadyň we degişli trawyň häkimlikleri kommentariýa bermediler. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın kronikti nesiri hem geçen hepte paraht 7 etrapçısının ensime cahinin su geçiricilerinin hatırdan çıkmağı neticesinde Novotta Kiyezek 3 günnap susuz kalındığını havar veriyer. Nesir 15-18 mayda Baba Annanov köçesinin uğrundaki cahilerde yüze çıkan su meselesinin cemaat huzuluk kulluğunun ağlavi isyarlarının halk maslahatının başlığı Kurbanuly Berdi Muhammedov'un açmalı yaşayış cay toplumundaki arasıçılık işlerine çekilmek sebeple ensime güne uzandığını belliyer. Mesele aradan ayrılyança hakimetler adı çıvol siyali ilatı alternatif su üpçünçülüğünü hüdürlemediler. Bu yağdaylarda adamlar içimlik suvu dükkanlardan satın aldılar, hozuluk hazıtları üçün suvu hem koloydaki çuvdürümlerden dasadılar. Türkmenistan'da ilatın ağız su üpçünçülüğündeki meseleler tutuş yılın devamında yığı-yığıdan yüze çıkıyor. Bu bökdenstikler her yılın Tomuz aylarında zokramı ısı günlerde hasta itilesiyer. Halkary guramalary dünýäniň beýleki ýurtlary bilen deňestirilende Türkmenistanda suw ýetmezçiliginiň has agyrdygyny, emma şunyň bilen birlikde suwun aşy sarp edilýändigine üns çekýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Owuk Hujulygy Edarasy 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanda suwun harçlanmagynyň krizis derejesine ýetendigini mälim etdi.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Maraş şäheriniň Gorkut ata köçesiniň ugruny gaýnadylan Mekkeje we satýan birnäçe köçe söwdügäri ýaňy ýakyna polisiýa işgärleri tarapyndan nyşana alyndy. Mekke söwdasynyň töwereginde turan galmagal polisiýa bölümini tamamlandy. Häkimetler söwdügärleriň haritlaryny ellerinden aldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji maýda Sewitden habar berdi. Marinin şehir polisiyası bağıtyarlık ve lale vazarlarının koloyunu güzören aylama için Mekkece ve kaynadıp tatyan ayarların köçe sevdasını dargıttı. Polisiya daydaların kaynadılan Mekkelerini ellerinden aldı. Olur vermecek oldu. Yönü bulmadı deyip vakanın şayiatlara itti. Marinin polisiyası 30 tuğru kaynadılan Mekkece onu ele geçirip polisiya bölümünü alıp gidiptir. Köçe sevdugarlar öz haritlarını polisiyadan izine kaytarıp alma için şehir polisiya merkezine katlamağa mecbur kalanıklarına giyarlar. Kabir sevdugar denanlar polisiya işgärlerinin öz kaynadılan Mekkece önlerini iyimeginden huvatir ediyarlar.
Bular polisiya işgärleri köçe sevdugarlarının satyan adı karitlerini ellerinden alıp iyerler. 30 Mekkece ön kaynattım fiyadır barsam 10 sahanasını izine kaytarıp vererler.
Deyip sattık haritlarını heniz polisiya merkezinden iyidin alıp bilmedik bir zenan Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun verdi. Türkmen hakimiyetleri yurdun türlü sevdiklerine köçe sevdugarlarına karşı vaqtılı reyt geçiriyerler. Bu sevda hakimiyetler için köprenç amasız hasaplanyar. Sevabı köçe sevdası megerem hakimiyetler için ilkinci navbatta köçenin gelişini kaçırıyar. Halkın bağıtıyar durmuşunun keşbini ziyan yetiriyar. Üstesine köçe sevdugarları devlete salgı tölemeyar. Onların köçelerde ilatı ödürleyen haritları devletin arasaçılık bağırlığından geçirilmeyer. Şol bir wagtda yurtda soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna bir topar täze bazar gurulup ulanylmagy berildi. Ýa-da öňki bazarlaryň durky täzelendi. Ýöne köçe sewdegärleri bazarlarda sewda tekçeleriniň kredit ölewlerini köprenç gymmat hasaplaýar. Ýa-da bazar resmileri olary sewda urunlarynyň satylyp utaranyny aýdýar.
Biz hem bazarlarda ýyl deňinde petek töläp gaýnadylan Mekke jewenlerimizi satmakçy bolduk. Emma bize ruhsat bermediler, yer yok diýdiler. Onsoň biz giýjesi bilen ýatman gaýnadan Mekke jewenlerimizi köp gatly jaýlaryň golaýynda oturup satmakdan başga lazymyz galmady. Emma ine görüşümiz ýaly biziň haritlarymyzy elimizden aldylar.
Deyip bir sövdügär zenan aýdýar. Beýleki bir zenanyň sözlerine görä polisiýa işgärleriniň köçe sövdügärlerinin alan ady karytlarynyň ählisini alşyaly ýygyna gaýtaryp bermeýän halatlary hem bolýar.
Öň bir gezek şeýle dip haritlarymyzy aldylar. Biraz soň biz haritlarymyzy ýygyna gaýtaryp almak üçin polisiýa merkezine bardyk. Üstünden alyp ýiýipdirler.
Deyip sövdügär zenan aýtdy.
Plastik gawymyzy ýygyna gaýtaryp berseler razy.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Munnadır Azatlyk radiosynyň habarçylary aprelin ortalaryna Mara vilayatynyň Bayramaly şäherine köçe sövdügärlerine garşy geçirilen reýtler barada habar beripdiler. Hatadyl fevral we dekabr aýlaryna Rewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine polisiýa işgärleri köçe sövdügärlerine garşy gözetçilik çäreleriniň güýçlendirdi. Türkmenistanyň 14 ýyl bäri köçe sövdasy bölek büçek dowam etdirilýär. Sövdügärler wagtly wagtly polisiýa işgärleriniň reýtlerine sezewar bolýar. Türkmenistanyň resmi däl ykdysadyýetiniň bir parçasy bolan köçe sövdügärliginiň Birimni açıp görkeziyen sahamlar yok. Bu vavatta barlıq işlerinin geçirilip geçirilmeyenliğine emelim galiyar. Umuman Türkmenistan'a ne resmi iqtisadiyetin ne de resmi dal iqtisadiyetin haqiqi yağdığı varada halka ve halkarı maliye kurumalarına ıtvarlı hasabat veriliyar. Kaynadılan Mekke cevunlarını ellerinden aldıran köçe sövdügarları hakimiyetlerden özlerini tüvda tekçelerinin resmi yağdığı da berilmeyini soruyarlar.
Azat Radiosynyň azathabarnokut.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üçine diýer. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň suwun kysanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.